Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari anazungumza na mshindi wa pili katika shindano la urembo la Miss Tanzania Marekani lililofanyika hapa mjini Washington DC, Bi Neema Oleri, ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Liberty katika jimbo la Virginia. Neema alikulia na kupata elimu yake ya msingi nchini Tanzania na baadaye nchini Zambia. Sande Shomari kwanza alitaka kujua kilichomvutia kuingia shindano hilo.
Mimi binafsi miaka mingi nimesikia kuhusu mashindano na nyumbani kule Tanzania, ambayo ni Tanzania, na hata huko Marekani nimeshasikia I think mara moja au mbili. Lakini nilikuwa nimedhani kwamba ni mashindano ya ku just kuuza sura basically, to supusuweke hivyo. Okay. Yani kwamba walikuwa hawana aina kitu
malengo,
aina malengo fulani ambayo nilikuwa nimeyadhani. Sasa nilikuja DC muda hapo nyuma kidogo, nikaambiwa kuhusu hili shindano. Na mmoja wa watu ambao wanahusika katika kutayarisha hili shindano wakaniambia kwamba aniuliza Neema, kwa nini wewe ushiriki? Nikaeleza sababu zangu, wakanieleza, lakini Neema, jua kwamba hili shindano ni tofauti kidogo, kwamba wanachokipenda na wanachokiangalia ni malengo ya maisha yako. Unataka kufanya nini? Sana sana wanaongelea mambo ya platform. Unataka kwenda kufanya Tanzania? Wewe kama mtu unaishi Marekani, unapenda nini? Unataka kufanya nini? Una nia gani na nchi yako na watu wako? Kwa hiyo niliposikia hivyo nikasema okay, hichi ni kitu ambacho mimi naweza nikashiriki, kwa sababu kwa kweli moyo wangu na malengo yangu ni kufanya vitu vikubwa Tanzania, kushiriki katika biashara, kushiriki katika mambo ya jumuiya na kadhalika. So ikanivutia. Kwa hivyo
tueleze changamoto. Umeshiriki kwenye mashindano, lakini kuna changamoto ambazo wewe kama mshiriki unazipitia, na pengine washiriki wengine wanaweza kujifunza baadaye kwenye michuano kama hii.
Kwa kweli kitu ambacho mimi nimekuja kujua na kujifunza juu yangu mimi, na ambayo ilikuwa changamoto, ni wakati unaingia kwenye michuano kama hayo, watu wanakuangalia katika sehemu nyingi, sio eneo moja tu, sio katika kuzungumza tu, sio katika elimu, wanakuangalia katika maeneo yote, kuanzia ulivyovaa, unavyotembea, unavyozungumza, vitu vingi ambavyo kwa kawaida unakuwa mtu wa kawaida uziwazi. Una kama una elimu yako, ujali unavyotembea, ujali unavyoonekana, hiyo ni vitu vingine hivyo unakuwa vijali. Sasa kitu ambacho nilikuwa kimekuta ni changamoto ni ile kuwa na uwezo wa kufanya vizuri katika maeneo yote, na kuwa kuonekana kama mtu ambaye unajiamini katika eneo lako, katika kuzungumza, katika kutembea, katika kila kitu.
Na mtambio ulikuwa unapenda kuimba. Sasa unaweza kaimba kidogo?
Ndio, naweza kuimba kidogo.
I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you gave your things I didn't give to you.
Wow! Wewe kumbe ni mwimbaji kabisa. Kwa nini unaingia kwenye kuimba?
Ni kama nilivyokuambia Sunday, ni nafasi tu. Nilikuwa kwenye eneo ambalo nilikuwa naishi na ninapokaa, sikuwa sijapata nafasi kubwa ya kuweza kushiriki, na mimi nilikuwa busy. So
ukiwa mwana diaspora, nini ambacho ungependa kuona kinafanyika hasa kwenye diaspora ya watu wako wa Tanzania pengine?
Kwa kweli ninashukuru sana kwa hiyo swali, kwa sababu ni kitu ambacho nadukudukutania moyo wangu kuhusu hilo. Lakini sana sana mimi ningependa kuiomba serikali ya Tanzania itukumbuke sisi wana diaspora. Nchi nyingi maeneo ya Afrika na nchi nyingi duniani kwa kweli zinaruhusu watu waweze kupata uraia katika nchi mbili. Na unfortunately nchi yetu haituruhusu hicho kitu, kitu ambacho nadhani kinatufanya tunakosa mambo mengi sana katika kuendeleza nchi yetu, na katika kurudisha wale watu ambao tumetoka sasa kama hivi tu ambao wanaishi huko Marekani waweze kuja au nchi zingine kuweza kurudi nyumbani kutoa vile hizo vipaji vyao walivyonavyo, elimu yao walionayo, pesa zao kuweza kuzirudisha nchini Tanzania. Sasa ningependa sana yani serikali ichukue muda iangalie hili jambo kwa sababu watu nchi nyingine wanafaidika na wana diaspora wao kwa sababu wanakuwa na nafasi nyingi za kuweza kurudisha pesa zao. Kwa hivyo wanajisikia kama ukishapata uraia nchi nyingine kama Marekani ama Uingereza wapi, unakuwa kama unaweza kufaa na uraia wa Tanzania, haujapoteza vitu vyote. Kwa sababu sasa hivi ni kwamba mtu nikiamua kupata uraia wa Marekani, ninamaanisha kwamba mali zetu zote kule nyumbani, makampuni yetu yote, kila kitu ambacho ninacho kule nyumbani ni kama vile nimekiachilia kwa namna fulani, kitu ambacho kinaua kitu ndani ya moyo wako kama Mtanzania. Na ningependa sana sana serikali, najua wanaikiangalia, wanaiangalia hili jambo, wanalizungumzia, lakini kama kuna namna ambayo wangeweza kukifanya kitatokea, nadhani ingebadilisha sana nchi yetu kwa kweli, na sisi ambao tuko huku uwezo wa kuweza kuja kujimwaga kwa namna hali na mali Tanzania ingeongezeka kwa namna kubwa sana.